Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: Živim dosledno svojo vero, to kar počnem v cerkvi. Skušam z istim duhom početi zunaj. Sveti oče med različnimi pozivi spomnil, da danes obhajamo dan molitve za skrb stvarstv in prosil za molitev za sadove bližajočega se apostolskega potovanja. Papež Frančišek bratom kapucinom o bratstvu, razpoložljivosti in zavzetosti za mir. Slovaška, za blaženega razglašen Jan Havlik.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi, nel Vangelo della liturgia, Gesù parla del puro e dell'impuro.
Danes v Evangeliju bogoslužja Jezus govori o čistem in nečistem. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 22. nedeljo med letom.
Un argomento molto cari ai suoi contemporanei.
Gre za argument, ki je bil zelo priljubljen pri njegovi sodobniki. V glavnem se ga je povezovalo s polnjevanjem obredov in pravil obnašanja za preprečevanje kakršnega koli stika s stvarmi ali osebami, ki so jih imeli za nečiste in v primeru, če do tega prišlo, za odstranitev madeža. Šlo je skoraj za obsedenost nekaterih vernikov tistega časa. Čistost, nečistost. Nekateri pismuki in farizeji, ki so obsedeno in strogo spoštovali te predpise, so obsodili Jezusa, da dovoljuje svojim učencem prijemanje hrane z neumitimi rokami. Jezus pa je izkoristil to očitanje farizejev njegovim učencem, da bi nam spregovoril o pomenu čistosti. Čistost, pravi Jezus, ni vezana na zunanje obrede, ampak zlasti na notranja nagnjenja. Da bi bili čisti, nič ne pomaga večkratno umivanje rok, če pa se potem gojijo v notranjosti zla čutenja kot pohlep, zavist in napuh ali slabi nameni kot je zvijača, tatvina, izdaja in bogokletje. Jezus pritegne pozornost na to, da se varujemo ritualizma, ki ne pomaga rasti v dobrem. Še več, včasih lahko pripelje do tega, da zanemarjamo ali celo opravičujemo v sebi in v drugih izbire in drže, ki so nasprotne dejavni ljubezni, ki ranijo dušo in zaprejo srce. In to, bratje in sestre, je pomembno tudi za nas. Ne more se, na primer, priti ven od svete maše in se ustaviti že na prostoru pred cerkvijo, ter takoj začeti z zlobnim in neusmiljenim opravljanjem, o vsem in o vseh. To opravljanje uničuje srce, uničuje dušo. Tega ne smeš početi. Greš k maši in potem na vzhodu počneš te stvari. Gre za zelo slabo stvar. Ali pa se kazati pobožne med molitvijo, potem pa doma s hladnostjo in oddaljenostjo obravnavati svoje domače ali zanemarjati ostarele starše, ki potrebujejo pomoč in družbo. Gre za dvojno življenje, ki se ga ne sme živeti. To je to, kar so počeli farizeji. Zunanja čistost brez dobrih drž usmiljenja do drugih. Ali ne sme se biti na vide zelo korektni z vsemi, se morda celo ukvarjati s prostovoljstvom ali opraviti kakšno filantropično gesto, potem pa v notranjosti gojiti sovraštvo do drugih, zaničevati reveže in zadnje ali pa se nepošteno obnašati med svojo službo. Če delamo tako, se odnos z Bogom skrči na zunanje geste, znotraj pa se ostane neprodušen za očiščujoče delovanje njegove milosti, zadržujoč se pri mislih, sporočilih in obnašanjih, ki so brez ljubezni. Mi smo ustvarjeni za nekaj drugega, ustvarjeni smo za čisto življenje, za nežnost, za ljubezen. Vprašajmo se torej, živim dosledno svojo vero, torej to, kar počnem v cerkvi, skušam z istim duhom početi zunaj? Svojimi čustvi, besedami in dejanji ustvarjamo svoji bližini in v spoštovanju bratov to, kar izgovarjam v molitvi? Premislimo to. Marija, Mati najčistejša. Naj nam pomaga napraviti iz našega življenja z občuteno in praktično ljubeznijo bogoslužje, ki bo všeč Bogu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je papež Frančišek najprej dejal:
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ieri a Šiachtin in Slovakia, stato beatificato Jan Havlik.
Včeraj so v Šaštinu na Slovaškem razglasili za blaženega Jana Havlika, semeniščnika misijonske družbe, ki jo je ustanovil sveti Vincenci Pavelski. Ta mladenič je bil ubit leta 1965 med režimskim preganjanjem cerkve v takratni Češko-Slovaški. Naj bo njegova vztrajnost v pričevanju vere v Kristusa spodbuda za tiste, ki še danes trpijo podobne preizkušnje. Aplavz za novega blaženega. Nadalje sveti oče dejal. Žalostjo sem izvedel, da je bilo v soboto 24. avgusta v občini Barsalogo v Burkini Faso v terorističnem napadu ubitih na stotine ljudi, vključno z ženskami in otroki. Veliko drugih pa je bilo ranjenih. Ob obsodbi teh grozljivih napadov na človeška življenja izražam svojo bližino vsemu narodu in iskreno sožalje družinam žrtev. Naj Devica Marija pomaga ljubljenemu prebivalstvu Burkine Faso najti mir in varnost. Zatem je sveti oče dejal, molim za žrtve nesreče, ki se je zgodilo v svetišču spočetja naše gospe v mesto Recife v Braziliji. Naj ostali gospod potolaže ranjene in njihove družine. Tudi tokrat sveti oče ni pozabil na Ukrajino. In vedno sem blizu mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, ki so ga močno prizadeli napadi na energetsko infrastrukturo. Poleg tega, da povzročajo smrt in poškodbe, so več kot milijon ljudi pustili brez elektrike in vode. Spomnimo se, da glas nedolžnih vedno sliši Bog, ki ne ostane ravnodušen do njihovega trpljenja. Papež Frančišek se je nadalje zaustavil tudi pri konfliktu v Palestini in Izraelu. Znova z zaskrbljenostjo namenjam svojo misel konfliktu v Palestini in Izraelu, ki bi se lahko razširil na druga palestinska mesta. Apeliram, da se ne prekinejo pogajanja in da se nemudoma prekine streljanje, da se izpustijo talci, da se pomaga prebivalcem v Gazi, kjer se prav tako širijo številne bolezni, vključno z otroško paralizo. Naj bo mir v sveti deželi, naj bo mir v Jeruzalemu. Naj bo sveto mesto kraj srečevanja, kjer se kristjani, judje in muslimani počutijo spoštovani in dobrodošli. In naj nihče ne postavlja pod vprašaj status quo v teh svetih krajih. Sveti oče nadalje spomnil, da danes, v nedeljo 1. septembra, obhajamo svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Upam od vseh ustanov društev, družin in vsakega človeka konkretno zauzemanje za naš skupni dom. Krik ranjene zemlje postaja vse bolj zaskrbljajoč in zahteva odločno ter nujno ukrepanje. Pred pozdravom navzočih vernikov in skupin je sveti oče v nedeljo 1. septembra prosil za molitev z besedami. Jutri bom začel apostolsko potovanje v nekatere azijske države. Prosim za molitev za sadove tega potovanja.
Per favore pregate per il frutto di questo viaggio.
Papež Frančišek je v soboto 31. avgusta sprejel v audienco udeležence 86. generalnega kapitlja reda manjših bratov, kapucino. Dobrodošli. Vesel sem, da se z vami srečujem o priložnosti vašega 86. generalnega kapitlja. Pozdravljam vas, še posebej generalnega ministra brata Roberta Genuina. To, kar doživljate, je pomemben trenutek za vas in za cerkev. Na kapitlju se namreč zberejo bratje iz različnih držav in kultur. Tukaj se to vidi, ki se snidejo, da bi prisluhnili drug drugemu in se pogovarjali v enem samem jeziku duha. To je izjemna priložnost, da podelimo čudovite stvari, ki jih Bog še naprej dela po vas, sinovih svetega Frančiška, razpršenih po vsem svetu. Zato upam, da boste ob hvaležnosti Bogu za razvoj reda, zlasti v mladih cerkvah, izkoristili to soočenje, da se boste vprašali, kaj Gospod pričakuje od vas, da bi lahko danes še naprej zavzeto oznanjali Božje kraljestvo po oboščevih stopinjah. Zato bi vas rad spomnil na tri razsežnosti frančiškanske duhovnosti, za katere menim, da vam lahko pomagajo pri vašem razločevanju in misionarskem apostolatu. Bratstvo, razpoložljivost in zavzeto za mir. Bratstvo. Geslo vašega kapitlja se glasi, Gospod mi je dal brate. To spominje na Frančiškovo izkušnjo in poudarja, da se poslanstvo v skladu z njegovo karizmo rojeva v bratstvo, da bi spodbujalo bratstvo. Temelje, lahko bi rekli, mistika sodelovanja, po kateri se v Božjem načrtu nihče ne more imeti za otok, ampak je vsakdo v odnosu z drugim, da bi rasel v ljubezni, izhajal iz sebe in iz svoje edinstvenosti naredil dar svojim bratom in sestram. Vsakdo med vami, ki skrbi za svojo enkratnost, a je ne spremenil dar za brate, še ni začel biti kapucin. Zato se niste zbrali, da bi optimizirali, kot žal včasih slišimo, človeške vire reda, niti da bi izboljšali njegovo delovanje ali ohranili njegove strukture. Pač pa ste se vrnili, da bi se v veri prepoznali kot izbrani bratje, ki jih izbira in spremlja očetova previdnostna ljubezen. In ste se pustili izprašati tej resnici, zlasti na področju formacije, na kateri delate že nekaj časa. In dobro delate, saj brez formacije ni prihodnosti. Zato vas vabim, da na svojih srečanjih pazite, da se v središče nikoli ne postavijo ekonomski viri, človeški izračuni ali druge podobne resničnosti. Vse to so koristna orodja, ki vas morajo prav tako skrbeti, vendar vedno kot sredstva, nikoli kot cilji. V središču naj bodo ljudje, tisti, katerim vas Gospod pošilja, in tisti, ki vam jih daje, da živite z njimi, ter njihovo dobro, njihovo zveličanje. Z eno besedo, v središču naj bo bratstvo, za katerega vas spodbujam, da postanete njegova gonilna sila v svojih formacijskih hišah, v veliki frančiškanski družini, v cerkvi in na vseh področjih, na katerih delujete, tudi za ceno, da se zaradi bratstva odpoveste drugim in drugačnim projektom ter dosežkom. Bratstvo je na prvem mestu, vi ste bratje, ampak jaz sem duhovnik, ja, ampak potem, pomemben je brat, si duhovnik, diakon, karkoli že, pater, a bratstvo je osnova. To nas pripelja do naslednjega vidika našega razmisleka, razpoložljivost. Bratstvo in razpoložljivost. Kapucini slovite potem, da ste pripravljeni iti tja, kamo nihče drug noče. In to je zelo lepo. Pravzaprav vaša odprtost sem priča, da je najpomembnejša stvar v življenju dejavna ljubezen in da je za njo vedno vredno porabiti svoje življenje, dejavna ljubezen. Tako ste znamenje za vso skupnost, ki je poklicana, da je vedno in povsod misionarska in na poti ven. To je pomembno znamenje, še posebej v času, kot je naš, ki je zaznamovan s konflikti in zaprtostjo, kjer se zdi, da brezbrižnost in sebičnost prevladujeta nad razpoložljivostjo, spoštovanjem in podelitvijo, kar ima resne in očitne posledice, kot sta nepravično izkoriščanje revnih in opustošenje okolja. V tem kontekstu postane vaša pripravljenost, da si dovolite biti osebno vključeni v potrebe svojih bratov in sester, ter s ponižnim pogumom rečete, tukaj sem, pošli mene, da si dovolite biti karizmatični dar, ki ga je treba ceniti in povečati. Poskušajte biti vedno takšni, preprosti, svobodni in razpoložljivi, pripravljeni pustiti vse in biti navzoči povsod, kamor vas kliče Gospod, ne da bi iskali priznanje ali postavljali zahteve, z odprtim srcem in rokami. To bo vaše uboštvo. In tako smo prišli do tretje vrednote, ki je za vas značilna, zavzemanje za mir. Bodite miroljubni. Pravzaprav ste zaradi tega, ker ste znali biti vsemi sredi ljudi, do te mere, da so vas imeli za brate ljudstva. Tako ljudje mislijo vas, bratje ljudstva. Skozi stoletja postali strokovnjaki pri delu za mir, sposobni ustvarjati priložnosti za srečanja, posredovati pri reševanju sporov, zbliževati ljudi in spodbujati kulturo sprave, tudi v najtežjih razmerah. Vendar pa je temelj te karizme, kot smo rekli, torej osnovni pogoj, biti v Kristusu blizu vsem, zlasti najrevnejšim, zavrnjenim in obupanim, ne da bi koga izključili. Kot vemo, je sveti Frančišek postal človek miru, ki ga spoštuje v svet, začenši s srečanjem z gobovcem, v objemu katerega je odkril in sprejel svoje najgloblje rane in v prisotnosti katerega je srečal Kristusa, svojega zveličarja. Tako je iz prejemnika odpuščanja postal nosilec odpuščanja, izljubljenega delivec ljubezni, izpravljenega pospeševalec sprave. Počutil se je prejemnika odpuščanja, ljubljenega, pomirjenega in to prinaša odpuščanje in prinaša ljubezen ter prinaša spravo. In takšni morate biti vi, ljudje ljubezni, odpuščanja, sprave. Vera je tista, ki ga je toliko krat naredila za orodje miru v Božjih rokah. Zanj kot za nas pa je bila in bo vedno bistveno povezana z bližino najmanjših. Ne pozabimo tega. Na koncu vas, dragi bratje, vabim, da zaupanjem in upanjem ustrajate na svoji poti. Naj vas spremlja Devica Marija. Zahvaljujem se vam za vse dobro, ki ga delate v cerkvi. Iz srca blagoslavljam vas in veliko kapucinsko družino. In prosim vas, da molite zame v mojo korist, ne proti.
Per favore vi chiedo di pregare per me. A favore, no contro. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sancti.
V Šaštinu na Slovaškem, v svetišču Device Marije sedmih žalosti, je v soboto 31. avgusta potekala slovesna sveta maša z obredom beatifikacije Božjega služabnika Jana Havlika. Slovesnost je vodil kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov. Kot je dejal pri homiliji, je bil Havlik človek upanja. Jan Havlik je bil semeniščnik misijonske družbe svetega Vincencija Pavelskega. 11 let je preživel v zaporu in na prisilnem delu v rudnikih urana. Po prestani kazni je bil izpuščen kot neozdravljivo bolan človek. Njegove sanje so bile, da bi postal duhovnik misionar. Zaradi nečloveškega ravnanja je umrl pri 37 letih. Blaženi Jan Havlik je bil človek upanja in to je bil od vsega začetka, je dejal kardinal Semeraro med homilijo. Prav krepost upanja je bila tista, zaradi katere je njegova poklicanost rasla in se ohranjala. Znamenje upanja je že odločitev, da je postal učenec svetega Vincencija Pavelskega. Ta svetnik je namreč ime upanja za uboge, trpeče in zapuščene. Tudi blaženi Havlik je bil sončni žarek za tiste, ki so ga srečali. Bil je izredno prijazen, je povedala neka priča. V njem je bilo tiho veselje. Izžareval je globoko duhovno življenje. Druga priča je izjavila, da je temeljna poteza njegove osebnosti bila ljubezen. Jan je svojo duhovno globino na najintenzivnejši možni način izražal tako, da je delil trpljenje drugih in jih spodbujal k upanju. Bil je žrtev režima, ki je želel uničiti vero, zlasti katoliško cerkev in njene duhovnike. Vsemu temu je blaženi Havlik nasprotoval zvestobo Bogu, zvestobo svoje poklicanosti, izbiro ljubezni do bližnjega. V svoji poklicanosti je vztrajal tudi med krutim zaporom. Ta vzor zvestobe je danes uradno predlagan slovaški cerkvi, a tudi vsem kristjanom ter tistim, ki si prizadevajo za človekovo dostojanstvo in svobodo vesti. V tem je ravno aktualnost te beatifikacije, saj je v mnogih primerih in celo v različnih okoliščinah težko, včasih celo junaško, ostati zvest Kristusu, je še dejal kardinal Semeraro. Jan Havlik se je rodil 12. februarja 1928 na Slovaškem v zelo revni družini. Leta 1943 je vstopil v apostolsko šolo kongregacije svetega Vincencija Pavelskega v Banski Bistrici in leta 1949 začel noviciat. Zaradi komunističnega preganjanja so leta 1950 zaprli apostolsko šolo in Jan se je moral zaradi politične prevzgoje preseliti v Kostolno, nato pa prisilno delati na gradbišču Jezu in v nekem državnem podjetju. Hkrati je na skrivaj nadaljeval versko formacijo, dokler 29. oktobra 1951 niso aretirali predstojnikov in semeniščnikov. Po zelo ostrem zaslišanju in težkem mučenju je bil 5. februarja 1953 zaradi veleizdaje obsojen na 14 let zapora in odpeljan najprej v delovno taborišče v Ostrovu, nato pa še v Pšibramo. V pritožbenem postopku so mu kazen znižali na 10 let. Težke razmere v zaporu so resno ogrozile njegovo telesno zdravje. Ko so ga jeseni leta 1958 obtožili, da je bil del podzemnega združenja zapornikov, se je branil, da je za nekatere zapornike izvajal le dejavnosti evangelizacije in molitve. Zaradi tega so mu h kazni dodali še eno leto zapora. Interniran je bil v zaporu v Pragi, nato v zaporu Valdice in zatem premeščen nazaj v praški zapor. Nazadnje je bil zaprt v Ilavi. 29. oktobra leta 1962 pa je bil po prestani kazni izpuščen na prostost. Njegovo telesno stanje je bilo zelo resno in nepopravljivo ogroženo. Umrl je nenadne smrti 27. decembra leta 1965 v Skalici na Slovaškem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.